Вие слушате запис от общественото обсъждане на проекта за нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.
Благодаря, Фондация Анимус. Заповядайте.
Добър ден, адвокат Бобчева за Фондация Асоциация Анимус. Колегите подробно изложиха проблемите. Нашето становище горе-долу се припокрива с тяхното. Просто искам да отбележа и да ви кажа няколко данни и статистики, че всъщност в България всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие, а всеки трети човек познал пострадал от домашно насилие, като 97% от жертвите на домашно насилие са жени. Към настоящия момент в новия проект на НК отново не е залегнало криминализирането на домашното насилие под каквато и да е форма. Действително съществува специфично законодателство и политики за насилие, но този закон, който е за защита на домашното насилие, той реално първо не функционира, второ е полово неутрален и следователно не разпознава домашното насилие като насилие основано на пола. Също така, бихме искали да кажем, че както колежката отбеляза, Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените в държавата, съгласно Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените, задължително е дала препоръки, а именно промени в наказателния кодекс и наказателното процесуалния кодекс с цел изрично да се криминализира домашното насилие и изнасилването в брак. Като двете престъпления бъдат преследвани от страна на държавата като престъпления от общ характер, тъй като, както колегите отбелязаха, към настоящия момент дори и жертвата да подаде молба за издаване на заповед за защита, в последствие тя се отказва, тъй като по време на издаването на цялата тази процедура реално тя няма адекватна защита, която да й осигури възможност някъде да бъде настанена. Временните убежища са много малко, предоставената помощ е изключително малка, информираността е много малка, обучените за това професионалисти са пак малко на брой, като не се действа и в тази насока изобщо, така че тя реално е под постоянна заплаха от насилника, което води, разбира се, до оттегляне на тази жалба и затова всъщност тези престъпления не би следвало да бъдат от частен характер, а от общ характер. Също така, за телесните повреди, лека и средна, вече колежката коментира, че пак не би следвало, когато е нанесена от съпруг или от човек, който е с близки отношения, да бъде пак по молба на жертвата, а би следвало пак да бъде от общ характер по споменатите вече причини. И като трета точка, която не забелязах да бъде спомената, само да ви кажа като статистика, в България всяка година 7000 деца стават майки. Същите са неспособни да полагат необходимите се грижи за децата си и да им осигуряват нормален стандарт на живот, което от своя страна представлява изключително сериозен проблем за нашето общество. И следователно считаме, че би следвало да се погледне и в посока обсъждане дали не би следвало да се криминализира или под някаква форма да бъде забранено фактическото съжителство с лица под 16 години, както и бутството и съвокуплението с лица под 16 години с тяхното съгласие.
Благодаря ви. Изключително ценни бележки от тези четири организации в първата част от тази дискусия. Първа част, която си заслужава наистина да бъде първа, защото българското семейство, съвместното съжителство през годините на прехода преживяха доста катаклизми и ние сега наистина си струва да дебатираме върху бъдещата уредба. Една тема, престъпления по транспорта, на пръв поглед изглежда, че няма връзка с посоката, в която тръгна дискусията, но всъщност предложенията на Фондация Безопасни улици са свързани именно с личността, здравето, живота, които, впрочем, са първата глава, първият раздел от особената част на проекта за наказателен кодекс. Тук. Вие ли сте тук? Заповядайте.
Ангел Борисов сега.
Само микрофон тогава за малко. И ще ви моля да повторите на коя организация сте представител?
Ваня Савова, прокурор, но в момента съм представител на Съюза на юристите в България. Имах структурирано по друг начин изказване, но тъй като дневния ред предполага изказванията по определени теми, ще взема отношение само по първата тема, като имам някои бележки във връзка с употребените понятия дете или деца. Може би това са стандарти по международните актове, с които работната група се е съобразила, но както правилно отбеляза професор Стойнов, по-целесъобразно е запазване на досега съществуващите институти, които са утвърдени в практиката, и въвеждането на нови понятия считам, че ще доведе до практически затруднения, каквито и без това има в сегашната наказателна практика. Ще цитирам само няколко текста, в които тези понятия са употребени по различен начин. Например, в член 200 се криминализира съжителство с дете, не навършило 16 години. В член 205, 206 и 207 възрастта е под 14 години, а в член 201 обект на защита е малко дете с неясно съдържание. Казвам само тези бележки по темата. Имам и други, но виждам, че представителите на някои от присъстващите организации като че ли се отклоняват от точната правна тематика и затова не искам да влизам в полемика с тях.
Да, но всъщност смисъла на това обсъждане е да се отклоним от точната правна тематика.
Ами защо наказателния кодекс все пак е основен наказателен закон и ние после трябва да мислим как ще го прилагаме. Защото, за да не взимам пак думата, ще кажа, че популизма не е най-добрата рецепта специално при приемането на наказателен кодекс. Защото и няма да взимам повече отношение. Съюза на юристите има становище, което ще представи в писмен вид. Само тази бележка имам, защото виждам на къде върви дискусията.
Това е очакван сблъсък. Сблъсък между
само искам да кажа това, че тези, като се като се криминализира посегателството срещу лекари по определен начин, това не намали тези посегателства. Смисъл на наказателната санкция, да не казвам постулати, които на всички са известни, е в нейната непредотвратимост. Като прокурор съм се съгласявала с лишаване от свобода за извършено убийство в размер на 7 години и съм искала и смъртна присъда, която съм получила. Значи всичко зависи от конкретния случай.
Добре, благодаря.
Повече няма да ви отекчавам с правни съображения. Благодаря.
Благодаря ви. Важно е да чуем обществото, освен юристите. Всеки дебат е полезен. Заповядайте, Фондация Безопасни улици от Валя.
Ангел Борисов се казвам. Първо, мисля, че това е обществено изслушване, а не обсъждане. Обсъждането е друго нещо. Там трябва да участват две страни. Ще говоря за престъпленията по транспорта и тези, които са непредпазливите, неумишлените престъпления. В текстовете, които са в проекта, изцяло се вижда тази нова политика за намаляване на наказанията и така новия дух на наказателния кодекс, тук също е по същия начин, наказанията се намаляват. Интересното обаче е, че се намаляват наказанията, когато има неимуществени вреди, т.е. има увредено здраве или смърт. В същото време при имуществени вреди наказанията се вдигат и то значително. В сегашния, доколкото спомняме, до една година, тук става дума за 3, 4 до 5 години. При значителни имуществени вреди. Така че тези наказания в значителни имуществени вреди почти се изравняват с наказания при тежки телесни повреди и смърт дори в леките състави на 343-а по сегашния. Тоест, какви са тези имуществени вреди, които са по-важни от здравето на човека, това не става ясно и ако духът на новия наказателен кодекс е да пазим повече ламарините, а не човешкия живот, аз не мога да се съглася с това. В същото време, явно за да се постигне по-добра подреденост или аз не знам, се тръгва на едно раздробяване на резултата от тези престъпления. Тръгваме сега. Телесна повреда. Две телесни повреди. Смърт. Смърт плюс телесна повреда. Ама два пъти смърт плюс телесна повреда. Ама две телесни повреди плюс не знам какво. Това какво правим сега? Нещо като ценоразпис ли правим? Единственото, което идва като извод е, че наказанието зависи от лошия късмет на водача, дали в отсрещната кола ще има един или двама човека. Ама това са бланкетни норми, които се запълват с нарушение на закона за движение по пътищата. И ако трябва да има някакво нещо по-подробно, нека да бъде тежестта на нарушенията на пътища. Какво е виновен, какво съм виновен аз, че в отсрещната кола има от трима човека. Да, аз съм нарушил също толкова правилата, като този, който е срещу един. Това си е чист късмет. И тръгваме в стремежа си обаче, за да ги подредим в по-малките срокове. Дори има такива текстове, видях. Примерно в сегашния 450. Това е при телесна повреда, при особено тежкия случай. И същия член в 453, вече като квалифициран състав, абсолютно еднакво наказание. От 2 до 8. Неквалифициран и квалифициран състав е от 2 до 8. Това сега, разбира се, не вярвам в комисията правни въпроси да не го забележат и да си мине така. Има и други. Аз съм ги извадил допълнително. Ще ги дам писменно, защото това по пътя сега ги забелязах тези неща. Но това са явно, няма как едно престъпление, квалифицирано и неквалифицирано, то да бъде с еднакво наказание. Абсолютно еднакви. Прочетете ги внимателно. В същото време квалифицираните състави си остават същите, които бяха до преди 2012 година. 2012 година бяха добавени нови квалифицирани състави с някои от членовете на правната комисия, които са тук, сме ги обсъждали в правна комисия. Тези квалифицирани състави ги няма в проекта за наказателния кодекс. Бяха добавени шофиране без свидетелство за правоуправление. Не срещнах аз наказателен кодекс или закон, или както се казва в различните държави, където шофирането без свидетелство за правоуправление да не е квалифициран състав. Всъщност, това си е един вид умисъл. Ти си знаеш, че си неправоспособен и се качваш и си караш, като алкохола. Пешеходната пътека също беше, ако бъде извършена пешеходна пътека, беше добавено, също не го виждам. Това беше провокирано от наистина особено възмущение на обществото и към такива случаи. И според нас трябва правилно да си бъдат. Тогава в правната комисия се обсъждаше и то по предложение на господин Янаки Стоилов и Михаил Миков, ако не се лъжа, точно така беше. Превишението на скоростта, има го в много държави това, превишението на скоростта над определени граници, това, което се сещам сега за Франция, примерно е над 50 км в час, да е квалифициран състав. Значи скоростта е най-големият убиец. Това е абсолютно ясно на всички. Но, няма Борисов, какво.
Понеже времето напредва, договор по същество ще направи.
Добре.
И наистина сега ви
има
моля да спрем.
Две думи, може?
Две думи, разбира се.
Относно отпадането на алкохола при първо нарушение, там прочетах становището на ВКС. Абсолютно нямам какво да добавя към тяхните мотиви, че не трябва. Абсолютно, да. Има един 343В в сегашния наказателен кодекс, който при повторно нарушение и се управлява без свидетелство за правоуправление, се носи наказателна отговорност. Абсолютно липсва този текст. В същото време обаче се инкриминира този, който предоставя управлението на такъв човек. Тоест аз си давам колата на такъв, аз нося наказателна отговорност, той не.
Така. Този разговор предполага конкретно предложение. Смисъла на тази първа среща е наистина да набележи проблемите, по които трябва да предстоят още много разговори. Продължаваме.
И въпреки, че не сме специалисти, да, както казахте, по общата част, там нито в становището на ВКС, нито някъде чух в Сегашният член 66, сега е 71 по проекта, условната присъда се добавя умишлено, т.е. да не е осъждан, беше до сега, престъпление от общ характер, сега се добавя умишлено. Тъй като тези престъпления са неумишлени, питам аз, мога ли два или три пъти или колкото си искам да го свърша това?
Така, благодаря ви, господин Борисов. Преминаваме към трета група въпроси, свързана с първата, най-широк кръг престъпления срещу личността, Българския лекарски съюз. Изрично иска да постави въпроса за престъпленията, от които са пострадали лекари и, впрочем, удачно предвид предходното изказване, което пък постави под съмнение дали с наказателна репресия могат да се решат всички обществени проблеми. Заповядайте.
Адвокат Светозар Младенов от името на Български лекарски съюз. Господин Казак, госпожо министър, професор Стойнов, във връзка с предложенията за нов наказателен кодекс, ние многократно сме изразявали нашето становище. В настоящия момент искам да акцентирам само върху един мотив. По отношение на квалификацията на българския лекар като длъжностно лице. Ние сме благодарни, че Министерството на правосъдието и българския парламент в годините назад откликна на нашия призив да бъдат квалифицирани като по-тежко наказуеми посегателствата над медицински специалисти. И аз съм имал, между другото, честта да бъда в клиниката по наказателно право на Софийския университет, именно под ръководството на професор Стойнов, и съм свикнал да разсъждавам в следния ракурс. А именно, че даден фрагмент на общата криминогенна обстановка налага развитие в материалните разпоредби на наказателното право. И считам, че когато едно деяние, като посегателство над българския лекар, бъде осъдено от българския законодател, като по-тежко наказуемо и в последствие това достигна до повече хора, това влияе положително по отношение на редуцирането на този вид посегателства, защото дава да се разбере, че българското общество цени българския лекар и не позволява да се рефлектира негативно върху неговия интегритет. Считам обаче, че в момента подходът, който е намерен, за да бъдат хем квалифициран като по-тежко наказуеми посегателствата над медицински специалисти, а именно като бъдат приравнени на длъжностни лица, ще навреди на българските лекари и на всички останали медицински специалисти, защото ще ги постави под угрозата да бъдат по един или друг начин в обстановка на друг вид деяния, които така или иначе не са им присъщи, които и в момента не налагат този подход, това разрешение на настоящия проблем. Считам, че така или иначе, дори юридически не е прецизно всеки български медицински специалист да бъде приравнен на длъжностно лице. Тук не е отчетена и категорията на различния вид изпълнители на медицинска помощ. От друга страна, в световен мащаб лекарите са обект на набеждаване, защото това се използва за набавяне на друг вид облаги, независимо какви. И затова призовавам наистина професор Стойнов и всички заинтересовани по темата от страна на оправомощените институции да разрешат оставането на българския лекар в рамките на специалните състави по отношение, нали, на посегателства върху интегритета на човешката личност, като същевременно бъдат изключени от категорията длъжностно лице. Не мога да се съглася чух едно становище на мой колега, даже близък мой приятел, каза, комуто ползите, не му и вредите. Това не мога да счита, че е адекватно по отношение на българските лекари, които в настоящия момент, в настоящата обстановка, изискват по-сериозна отговорност от страна на всички нас към тях. Благодаря ви.
Благодаря ви. Вие всъщност разширихте иначе популярният обществен дебат по отношение на престъпленията срещу лекари единствено като върху физическата им неприкосновеност, със сигурност много ценни бележки, които си струва да бъдат обсъждани. Отиваме към следваща част. Тя е, може би, така първата по-взривоопасна предвид тежката дискусия, която вече се разрази между работодатели и синдикати.
престъпленията, свързани с неплащане на осигурителни вноски. Това са престъпленията срещу публичните финанси, отделна глава в проекта за наказателен кодекс, отделен раздел престъпления против осигурителната система. Видях, че господин Данев дойде, така че заповядайте, господин Данев, Българска стопанска камера. Сега ще ви донесат микрофон. Колеги, там в края, дясно, мое дясно. Заповядайте.
Благодаря ви, господин Водеш. Уважаеми участници в дискусията, госпожо заместник министър-председател, господин Четак, според Конституцията на Република България общественото и здравно осигуряване е право, докато плащането на данъци е задължение. Няма основание за общ режим на наказателна отговорност за неплащане на осигурителни и здравни вноски. В проекта на закона са квалифицирани като измама и престъпление както неплащането, така и укриването на осигурителни вноски. Ако е въпрос за неплащане, всички ръководители на фирми като последната фирма водно управление ли, да не говорим за министъра на финансите господин Дянков, който 4 години не внася необходимите здравно-осигурителни вноски съгласно закона, трябва да отидат в затвора. Те не плащат дължимите осигурителни вноски съгласно закона. И това лесно може да се докаже, да се види, че в последните 2009-2012 година е плащана една и съща сума здравно-осигурителни вноски от страна на Министерство на финансите, което според подобно неплащане, те трябваше да отидат, говорим за милиони, отдавна да бъдат в наказателна отговорност. В закона също се разглежда въпроса за укриване на осигурителните вноски. Престъпления, съгласно досега действащото законодателство, отговорните лица при престъпления са три вида – извършител, подбудител и помагач. И да разгледаме сега хипотезите. Какви са хипотезите, които предвиждат наказателна отговорност, което ако усети, установява ли заплащане на осигурителни вноски? Първата хипотеза е – нема работна сила без договор. Втората хипотеза е – обяви осигурителен доход по-малък размер от действителния. Доказването може да бъде извършено само със свидетелски показания. Не е възможно по друг начин да бъде доказано. Което предопределя възможност за упражняване на натиск само към работодателя, тъй като тук има дебалансирана отговорност само за работодателя, не за неговия съучастник, работника и служителя. Заплаха, шантаж от страна на работници и служители. Нещо повече. Удобен инструмент за елиминиране на конкуренция от конкурентни фирми срещу подходящо заплащане. Да вкара в затвора определен ръководител на предприятие чрез поставени лица. Предвиденото наказание е несъразмерно тежко със сравнение с други наказания, тъй като тук не е предвидено когато има умисъл, а само когато се допуска, че дори че неплащането може да бъде по непредпазливост и укриването. Тоест ние не говорим за умишлено престъпление, а може да бъде по непредпазливост. Не искам да влизам в детайлност, но това ще създаде една много сериозна икономическа и управленска нестабилност в цялата българска икономика. Да не говорим за отговорни лица от счетоводния апарат, за изпълнителните директори, една постоянно напрежение в целия състав на управленската част на всички българската икономика. Нещо повече, което искам да влеза. В двете хипотези на укриване на осигурителните вноски, дълбоко е известно, че безспорно работника знае, че не получава, че получава определено възнаграждение, което е извън нормата. Без да му се внасят осигурителни и здравни вноски, или те се внасят в по-малък размер. Не са приспаднати дължимия данък и съответна част от ДАО-то. Той се разписва на ведомост или на електронна ведомост и той добре знае, че върши престъпление в момента. Ако така разбираме. Тоест работника извънъж става съучастник. В доста случаи той е подбудител. Защо? Практиката показва, че безработните, които получават социални помощи, не желаят да бъдат назначавани по трудови договори. Или имигрантите, които са върнани в страната и получават социални помощи от европейските структури, не желаят да сключат трудови договори, защото ще им се прекъснат социалните помощи от другите европейски страни. Тоест работника не само е съучастник, той е подбудител в престъплението, когато говорим за подобно престъпление. Така че да не говоря, че фактически подобна процедура е ежемесечна. Всеки месец работника получава съответния фиш или се подписва под съответната ведомост. Той е дълбоко известен, че е съучастник в това престъпление, така както кодексът изисква и тримата, и подбудителя, и изпълнителя, и съучастника еднакво участват в престъплението. Господин така Данев, че подобна дебалансираност мисля, че е крайно некоректна.
Да ви
и последното нещо, да? Само за момент да кажа, че плащането на осигурителни вноски е административно задължение. В никакъв случай не може да има, когато се изплати това задължение, трябва да се прекрати всякаква процедура, тъй като административно задължение. И няма такъв законов прецедент в нито една европейска страна. Това е типично българско откритие под синдикален натиск.
Така, сега да чуем...
И деформация на цялата, бих казал, бизнес среда в страната ни. Няма да остане работодател в тази страна, ако продължавате по този начин да се работи.
На убедителните аргументи на господин Данев да чуем аргументите на КНСБ, които също са заявили изказване по тази тема. Колеги, КНСБ, да, заповядайте. Вие сте заявили всъщност, че искате и да говорите за престъпленията против правото на сдружаване. Може би да използвате времето, за да кажете няколко думи за това.
Добър ден. Добър ден на всички участници. Величка Микова, КНСБ. Надявам се, че приемането на новия наказателен кодекс няма да превърне всички безработни в престъпници и съучастници, както каза господин Данев. КНСБ отдавна настоява действително да се въведат текстове в наказателния кодекс, които да криминализират деянието невнасяне на осигурителни вноски. И ако господин Данев казва, че осигурителното право е право, то респективно и задължение, то е право на работника и служителя и съответно задължение на работодателя, когато получава един работник и служител трудово възнаграждение, да получава съответно осигуряване върху това трудово възнаграждение. Ето защо ние приветстваме, че ще в новия наказателен кодекс са разписани текстове, свързани с осигурителната измяна, измама, простете, и по-точно и по-конкретно в текста на член 339. И това, което бихме засегнали, е, че за нас не сме сигурни, че само осигурителят по трудово правоотношение ще бъде субект на престъплението. Дали текстът не предвижда и лица, които са самоосигуряващи се, също да, така да се каже, да извършват престъпления, когато не внасят за себе си осигурителни вноски. От друга страна, ние считаме, че действително текстът, така както е предложен, не третира умишлен състав и умисъл, а само и няма квалифициран състав и затова предлагаме начините, които са предвидени за невнасяне на осигурителни вноски в съответния текст на 339, да бъдат уредени като квалифицирани състави, а условията за невнасяне на осигурителни вноски да бъдат в отделна алинея като условия на умисъл на работодателя, който не внася осигурителни вноски. От друга страна, ние считаме, че не е добре да се въвежда минимална граница от 25 минимални работни заплати за страната, тъй като това може да позволи на един работодател, например, който е наел 10 работника с примерно 600 лева брутна заплата и не внася за тях около 2000 лева дължими месечни вноски, да не се счита за лице, което е извършило това противообществено опасно деяние, което е предвидено в текстът на 339 от Наказателния кодекс. По отношение на правото за престъпление против правото на сдружаване, единственото, което ни притеснява е, че в момента се предвижда в новия текст на член 201, алинея 1, препятстване на упражняване на други политически права и се използва терминът конституционно-политическо право. КНСБ счита, че този термин не е достатъчно добре дефиниран и че може би е необходимо да се даде една легална дефиниция в допълнителните разпоредби на Наказателния кодекс, с което да се даде яснота по смисъла на това какво е точно конституционно политическо право и дали когато говорим за политическо право на сдружаване в политически партии, не се счита и правото на сдружаване в синдикални организации. И не на последно място, с риск да възбудя работодателските организации, ние отдавна настояваме и бихме искали по подобие на този нов текст, който е свързан с криминализиране на внасянето на осигурителните вноски, да се въведе текст, свързан с криминализиране на неплащане на трудовите възнаграждения. Защото в България в продължение на доста години има забавени и неизплатени трудови възнаграждения. И ако се позова на статистиката на Главна инспекция по труда, за 2011 година неизплатените трудови възнаграждения са били над 70 милиона лева. А подобни текстове за наказателна отговорност на работодателите, които не изплащат трудови възнаграждения, мога да посоча като примери в законодателството на Белгия и на Федерална република Германия. Благодаря.
За сигурност дадахте основа за сериозен дебат. Сега има заявени изказвания по тази тема от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската асоциация на малките и средни предприятия, Обществен съвет Благоевград, Асоциацията на индустриалния капитал в България, с очаквана противна теза на тази на КНСБ и вероятно в подкрепа на Българската стопанска камара. Заповядайте.
Благодаря, господин Вълчев. Ивелин Желязков, представлявам тук Асоциация на индустриалния капитал в България. Интересно беше последната част от изказването на колегата Микова. Ако се продължи по тази линия, просто да се запише, че работодателите са отговорни за всички възможни престъпления. И няма смисъл. Но конкретно, тази идея не е нова. Тя е предлагана през последните няколко години неколкократно. И съвсем логично, неколкократно е отхвърлена. Какви са аргументите за това? На първо място, и по-настоящем държавата разполага със санкционен механизъм, по който да санкционира некоректни работодатели за укриване на данъци. И забележете, не е възможно да укриеш данък без да укриеш осигуровка. Какво повече ще допренесе една такава в кавички нова мярка? На следващо място, действително, принципна е разликата, както спомена и господин Божидар Данев, между правото и задължението. Задължението за данъци, правото на осигуровки. Тази разлика е констатирана многократно в позиции на Висшия съдебен съвет, на Висшия адвокатски съвет, в съдебни решения. Списъкът е безкрайно дълъг, за да бъде подминаван с противоположни решения. На следващо място, подобно деяние е възможно само от съгласуваните действия на страните по трудово правоотношение, работодателя и работника. Много по-често инициативата за подобно действие не е на работодателя. Няма никаква логична причина за единия, за едната страна, по едно и също правоотношение да се въвежда санкция, и то, забележете, тежка, в някои случаи до 12 години, лишаване от свобода. А за другата страна, в същото правоотношение да се казва изрично, че тя не подлежи на наказателна отговорност. И последно, но не по значение, чрез един сигнал за подобно деяние стартира наказателно преследване. срещу работодателя. Това наказателно преследване може да продължи с години. То може да бъде инструмент за рекет на работодателя, забележете, без никакво значение какъв ще бъде крайния изход. Той може да бъде оправдан. Тоест, последно изречение. Ползите от такава едностранчива мярка са спорни, но вредите са гарантирани. Благодаря.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане на проекта на нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.